Požehnaný sobotný večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Od ucha k duchu. V adventnom období dovolte, aby som privítal mojich a vašich hostí, Máriu Novákovú z Banskej Bystrice. Mária, požehnaný adventný dobrý večer.
Aj vám prajem pekný večer.
A Marek Iskra Farár v Priechode, požehnaný dobrý večer.
Príjemný dobrý večer.
Danteho Buska komédia Časť peklo. Posúvame sa ďalej, spev 28. v tomto adventnom období. Hádam na úvod taká otázka, čo pre vás osobne znamená advent v krátkosti?
Pre mňa dúfam, že tento advent bude časom spomalenia, pretože mám pocit, že žijem v poslednej dobe tak hekticky a dúfam, že v advente sa mi podarí naozaj tak zastaviť sa a v pokoji ho tak prežiť, aj pripraviť sa na to vianočné obdobie. Teším sa na vašu vianočnú duchovnú obnovu. Som v takom očakávaní, že čo prinesie, a teším sa aj na ten čas, keď budeme doma s rodinou, budeme počúvať Radio Lumen. Dúfam, že deti budú vtedy ticho, nebudú kričať a budem počuť tie slova povzbudenia, ktoré nám teda budú určené.
Mária, ja len tebe pripomeniem, že naša rozhlasová duchovná obnova mení termín, nebude to piatok a sobota, ale sobota a nedeľa a väčšina toho programu bude dostupná aj v katedrále svätého Františka Xaverského, takže už teraz srdečne pozývame. Marek, čo pre teba ako kňaza znamená adventné obdobie? Fialové rúcho, adventný veniec, rorátne sväté omše?
Presne tak, a ranná svätá omša, najmä naozaj my máme roráty úplne v tme, iba pri sviečkach. Ľudia prichádzajú s lucernami, niekedy sa mi podarí aj urobiť v sobotu ráno roráty a následne aj raňajky s deťmi, malými prvákmi alebo prvý stupeň základnej školy. Tak sú to také momenty jedinečné, povedal by som, naozaj mimoriadne aj pre mňa, aj pre ľudí. A teším sa, no, tak je to v niečom aj náročné, samozrejme, že aj pre mňa vstávanie ráno nie je až také spontánne, aj obeta, ale to pripraviť cestu, naozaj, ak niečo stojí, tak potom to za niečo stojí.
Tak to prežívajú adventné obdobie moji hostia, Danteho Buska komédia Čas peklo, spev 28. Marek, ale patrí sa, aby sme našim poslucháčom trošku pripomenuli, o čom sme rozprávali pred mesiacom. Bol to ťažký spev v deň spomienky na našich zosnulých.
Áno, áno. Hovorili sme v 27. speve o podvodných poradcoch a hlavnou postavou bol Guido de Montefeltro, ktorý pápežovi poradil, ako dobiť jeden z hradov, kde sa ukrývali jeho nepriatelia, a za túto podvodnú radu bol potom potrestaný on sám. Bol iba dal radu, že ako to má urobiť. Je to jeden z najtragickejších spevov pekla. Súčasne to bol spev veľmi bohatý na vykreslenie z tých psychologických stavov duše a vnútorných procesov. Totiž bol to veľmi múdry, inteligentný človek, ktorý bol radcom a vodcom aj veľkých zápasov, veľkých bitiek proti nepriateľom. Ale táto taká jeho ľahkovážna, bezohľadná, chytrácka, podvodná rada, ktorú si žiadal pápež, tak ho stála doslova jeho dušu. On sa vyhovára v tom speve na pápeža, ale de facto bol to on, kto dával radu, ktorá ho stála teraz večné zatratenie. Takže Boh nám dáva dary, talenty, na druhej strane niekedy veľmi ľahkovážne a chytrácky, podvodne spôsobíme aj tragédiu iným ľuďom. V tom dnešnom speve hneď predbehnem, ten dnešný spev je presne opačný, nie je až tak psychologicky zaujímavý, nejde do hĺbky, je veľmi povrchný v zmysle, teda, že opisuje vonkajšie tragédie, nejde do hĺbky, a na druhej strane presne možno vraví o podobných veciach, rozsievači, rozbrojov, schíziem tých, ktorí rozdeľujú spoločenstva, a tak sa vzájomne doplňa práve s tým 27. spevom.
Ja keby som mala vybrať spev, ktorý by som prečítala svojim študentom na základnej škole, bol by to asi tento. Je plný krváku, naozaj samé krvilačné veci, to tak trošku už predbieham, ale neviem, prečo mnohí mladí v tom majú takú záľubu v hororoch a v takých tých škaredých scénach, z ktorých je nebolo až zle, tak oni sa dokážu nad tým tak fascinovať. Takže pre mňa je to také zaujímavé, že Dante v stredoveku to vedel zakomponovať do svojej poézie. naozaj veľmi pekne o tom písal a teším sa, že som dnes teda prizvaná k tomuto spevu.
No ja presne opačne, že už asi mám väčší vek, tak mne práve ten 27. veľmi rezal. Ja som sa nad ním, priznávam, zamyslel viac ako mesiac ešte aj po vysielaní. Naozaj, akože dotkol sa ma vo vnútri a tento 28. robí mi veľký problém vôbec sa naň pripraviť a hovoriť o ňom, ako priznávam, že aj pre mňa dnešný spev je taká výzva, lebo je to také miesto hrôzy, kde transfiguruje množstvo tej bolesti do poézie, ktorá je krásna, je vysoká, ale používa aj hrubý štýl, používa drsné obrazy, také plebejské, a chce ukázať, že tí, ktorí zasievali rozbroje možno do toho občianskeho života, alebo aj cirkevného, teda schizmy, tak ten zákon toho, čo kontrapaso prvýkrát sa, a jedinýkrát sa tu spomína kontrapaso, ako ten zákon odplaty, ťa dobehne.
Keď som si tlačil papiere k tomuto spevu, tak ma opútali dve veci. Názov, že zasievači rozbrojová schiziem, a opäť to Dante časuje. Je sobota 9. apríla 1300 okolo poludnia.
Majú 24 hodín na peklo, takže ešte nás čaká 6 hodín. Áno, vlastne nás čaká aj 6 relácií do konca pekla, aby sme prešli celým tým peklom a vyšli z neho, lebo to nie je náš cieľ zostať tam. Vyšli z neho do očistca, do raja. No dúfam, že sa nám to aj z Rádio Lumen podarí a nezostaneme len tu.
Áno, Rádio Lumen je svetlo, ale to svetlo si možno zapálte aj teraz večer. Sviecu k počúvaniu dnešnej relácie. Požehnaný a pokojný adventný večer vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. A ešte pripomeniem, na adventnom venci už zapalujeme druhú sviecu. Nech sa vám príjemne počúva.
Oh,
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Od ucha k duchu. Danteho boská komédia Čas peklo, spev 28. A našimi hostiami sú Mária Nováková a Marek Iskra. A ja už idem k prvej tercíne. Kto vyjaví aj v neviazanom slove, a čo viac ráz by to aj vyrozprával, všetku tú krv a všetky rany nové.
Tak Dante sa hneď v úvode, vidíte, prvá tercina pýta, že kto môže tak vyjaviť a opísať všetko to, čo on vidí. Kto by to dokázal? Ako by sa dali opísať tie hrôzy? A hneď píše o krvi a hrôzach, hneď v prvej tercine, ako sme to písali. Kto to môže všetko vyjaviť a vypísať? A hneď robí, čo nerobí často, aj také porovnanie s seba ako básnika, poetu, aj s tými autormi, ktorí píšu prózou. A hneď zdôrazňuje, že ani hádam tými spôsobmi prozaickými, ktoré nemusia byť viazané veršami, by sa to nedalo poriadne. Tak on, ktorý má poéziu teraz použiť, tak je to ešte ťažšie.
Mne pritom napadá, že aj my ľudia, keď proste zažijeme nejakú traumu alebo niečo ťažké, tak máme problém skrátka o tom hovoriť. Hej? A o to väčšie poklona je možno pred tým Dante, ktorý naozaj videl strašné veci v tom speve a dokázal ich zveršovať, dali to poézie. A teraz ich môžeme si vlastne vypočuť. Naozaj klobúk dole.
Iste by každý jazyk zaostával, bo naša reč a vôbec ľudská myseľ neobjali by taký hrozný nával.
Hovorí, je temer nemožné preložiť do toho jazyka poézie celý tento argument, ktorý sa tu teraz bude preberať, tých zasievačov rozbrojov a schiziem, ktorý je tak dramatický a drastický. A že naša reč nie je schopná obsiahnuť to, čo naša myseľ ani nevie pochopiť. Nevieme ani pochopiť, ako sa to mohlo stať, čo sa dialo. Všetko je ako keby v nás, či už teda naša myseľ, alebo aj slova malé na pochopenie toho, čo vidíme. A čo vidí Dante s Virgiliom tam v tomto kruhu pekla. Teda týmito dvomi tercinami ako keby chce pripraviť na to, aby sme očakávali niečo dramatické. Hneď nasledujúce tercine nám ponúkne aj príklad, alebo nielen tercine, aj tých príkladov bude viacej. Pretože tento celý spev je, hovorím, aj v úvode sme spomenuli, je retoricky veľmi efektný, napriek tomu, že upozorňuje, že sa to nedá urobiť, tak Dante urobil neskutočnú snahu, že teda dokázal to. Ale aj psychologicky je veľmi plytký. Kým predchádzajúci spev bol psychologicky veľmi hlboký a aj vo vysokom štýle, tak teraz tento spev je retoricky trošku plebejský, taký povrchný, plytký, efektný, ale aj psychologicky je plytký. Takže je to taký kontrast voči obsahu predchádzajúceho spevu a Dante nás na to pripravuje.
Veď nech by sa i celý národ zišiel z Apúlie, čo v nekonečnom boji pre jeho straty nie je to ani čísel.
Hovorí nám, že keby sme sa pozreli do tohto spevu, bude tam vidieť množstvo zranených ľudí. V nasledujúcich tercinách vypočítava vojny a množstvo zranených z rôznych bitiek a známych bojen, ktoré boli v antike, v staroveku a aj v časoch, kedy žil samotný Dante. A hovorí o tom, že keby sa zišli všetci ľudia, ktorí zomreli vo všetkých vojnách, či už to bolo v prvej či druhej vojne púnskej, ale pre nás napríklad by sme chápali prvej, druhej svetovej vojne, ktorá bola v 20. storočí, či vo Vietname, v Kosove alebo inde, tak všetky známe doterajšie vojny a všetkých mrzákov a zkaličených ľudí, keby sme zobrali na jedno miesto, tak to je to, čo asi Dante teraz má pred svojimi očami. A pohľad na nich by napriek tomu, hovorí, pre nás nebol taký hrozný, ako pohľad na týchto zatratencov v 9. žlabe.
Na tomto speve krásne vidieť, ako je Dante historicky podkutý. Mnohokrát tam spomína proste ľudí, ktorých my sme si na diepise ani len nespomínali a naozaj ich pekne zobrazuje, pozná tam tých ľudí. Tak je to také fascinujúce sledovať, ako dokázal popísať jednotlivé osobnosti, s ktorými sa stretol v tom pekle. Aj ten stav ich duše.
Stretol sa s tým, čo pôvod svoj má v Troji, kde prsteňou sa zhrnie toľká miera, jak v neomylnom Líviovi stojí.
Som rád, že je tu teraz Mária s nami, ktorá má oveľa väčšiu záhrubu v histórii a vždy, aj keď máme naše zoomové stretnutia, kde si prechádzame jednotlivé spevy dopredu, tak nám dáva také historické diskurzie, aby sme sa viac dostali do obrazu. Tak opäť jedna tercina, kde spomína niekoľko punských vojen a dokonca aj historikov, ktorí ich, tieto punské vojny opisujú, a ktoré mne osobne tiež, až keď som čítal tieto komentáre, tak začínajú niečo vravieť, lebo naozaj z histórie pre mňa sú neznáme. Mária, neviem, či ty doplníš niečo.
Ja doplním napríklad to, že to odkazuje na tú druhú punskú vojnu a konkrétne na ten efekt Hannibala, kedy si vystával svoje vojsko pri Cannae do polobluka a tak vlastne pozval toho nepriateľa Rím, aby mu trošičku tak, ako keby sadol na lep, rozbehol sa proti jeho vojsku a potom ho z oboch strán uzavrel vlastne. Tak sa stalo to, že tá bitka pri Cannae samotná bola úspešná pre Hannibala. A v podstate ten odkaz na tie prstenie naráža na to, že on všetkým tým porazeným stiahol proste z prstov ich šperky a to bola jeho vojnová korisť.
Či s ľudom tým, čo skúsil kruto zvera, keď Robert Giscard jeho odpor zmarí, či s ľudom jeho kosti dosial zbiera.
Dobre, odkazuje tu na Karola I. z Anžu a jeho boj s neapolským kráľom Manfredom. Ja o tomto boji neučím, ani to veľmi z histórie nepoznáme, ale mnohým je známe meno Karola Roberta z Anžu. A ja len chcem povedať, že tu nie je tá istá osobnosť. Ten Karol Robert z Anžu je právnuk Karola I. z Anžu, ktorý bojoval s tým neapolským kráľom Manfredom. Karol Robert sa narodil až po jeho smrti, keď Karol I. z Anžu už umrel. Marek ma môže doplniť?
No, ja iba z tých komentárov, aj ktoré pán Felix napísal k nášmu vydaniu slovenskému. Naozaj sú to historické veci, ktoré súvisia s tými opismi tragických bojen. A tu hovorí Dante, že kosti padlých vraj tam ešte boli aj po 30. rokoch na tých bojiskách. A dosiaľ tam teda zbierajú sa tieto pozostatky. Bolo tak veľa padlých, že ich nemala nikto pochovať. A teda opisuje všetky tieto historické zápasy, ktorých bolo veľa mŕtvych, aby nám vytvoril dojem, čo on vidí teraz v tomto zlúžlabe.
Ceperáno, kde zradil každý vary za púlčanou, či s tým, čo vojsko chabé, v Taliakoce mu pobil Alard starý.
No a v 17. 18. verši Dante naráža na bitku Karola z Anžu s Konradínom, ktorá sa odohrala nedaleko hradu Taliakoco, a brúzach 1268. roku. Takže prešiel od tých punských vojen niekde v staroveku ešte 200 rokov pred našim letopočtom až do 13. storočia, teda urobil zhrnutie v štyroch tercínach, zhrnutie všetkých vojen, známych veľkých, obrovských vojen, bitiek počas 15. storočí. A teraz nám tieto veľké bitky Karola z Anžu s nimi pomaly končí, že čo teda má pred vlastnými očami.
Všetky ich kýpte s rozťatiami slabé boli proti náreku a stenu, ním v deviatom sa desne stená v žlabe.
No presne ako vravím, keby sme si mali len predstaviť všetkých mŕtvych z týchto všetkých vtedy známych vojen počas 15. storočí, ktoré opisovali historici, ako bol napríklad Livio, známy rímsky historik, tak zdá sa, že tie milióny a milióny mŕtvych pokope, ktorým by sa zrazu vrátil život a ukázali by všetky svoje rany, tie kýpte s ich rozťatiami a prechádzali by popred nás, tak by doslova boli nič, boli by nula, hovorí Dante. Boli by nula oproti tomu, čo teraz on vidí, oproti tej špine hnusu, ktorú Dante videl v tomto deviatom zložlave.
V súde, čo stratí mesiačkovú stenu, ostatné dúšky sa tak nerozevia, jak tam sa jeden od brady až k vzdeniu.
Dáva nám Dante obraz toho, čo je vojna. Vojna je ľudské jatky. Nekonečná bieda, množstvo skaličených ľudských údov, ale Dante nestačí jemu iba vytvoriť pred našimi očami obraz tohoto nekonečná dokaličených ľudí, ale chce nám povedať aj, čo bolo príčina. Teda chce nám povedať, čo je príčina. A tu začína hovoriť o súde, čo stratil mesiačkovú stenu, čiže tú bočnú doštičku na dne toho segmentového tvaru v podobe polmesiaca. No a za chvíľu bude predstavený protagonista, ktorého teraz Dante začína opisovať. A týmto hriešnikom bol zakladateľ vlády polmesiaca, bol to Mohamed, ktorý Danteho vnímal ako schizmatika, ktorý bol pôvodne v jeho vedomí, bol pôvodne kresťanom, ale urobil schizmu. A tak hovorí, že nevidel ani jeden tak rozbitý súd a tak dokrútený, ako videl rozbitého a dokrúteného tohoto hriešnika, ktorý prichádza na scénu.
Uprostred nôh mu vidím visieť črevá. Srdce mu zriem a ostrý pohľad vnáram v ten hnusný vak, v ňom strava vlajno strieva.
Takže stále hovorí to, čo vidí, pokračuje v tom hroznom opise rozloženej, rozbitej, rozťatej osoby, ktorej vidieť dovnútra, to jej vnútra čreva, srdce. Pričom používa termíny aj tvrdé, slangové, hanlivé, až vulgárne. Kým sme v predchádzajúcom spevu používali vysoký štýl, tak tu teraz ideme až na popis samotných exkrementov. A za chvíľu nám prezradí aj on sám, kto je tento človek, muž, ktorý je pred jeho očami.
Táto tercina je naozaj tak napísaná, že autor ako keby nám robil až takú upútavku ako v kine na horor, he, alebo na ten taký trailer, ktorý nás čaká. A niekedy si tak vravím, keď nad tým rozmýšľam, že aj tá súčasná kinematografia, keď robí upútavku v kinách, tak upútava tými najhoršími scénami, hej, na horor. A mám pocit, že aj Dante nás tak predpripravuje na to, čo uvidíme v tomto pekle. Je to len taká upútavka, ale už z nej ide hrôza. Ja osobne, keď si čítala tieto slova, som mala až husú kožu z toho, že aké hnusné slova, teda aké slova použil, aby nám vykreslil to, čo uvidíme.
Ale Dante je majster v použití týchto slovách. Videli sme to aj v minulom speve a vidíme to vlastne aj teraz.
Veď to je to najväčšie umenie. Urobiť aj z tých najväčších tragédií opis, ktorý je rímovaný, ktorý je zviazaný aj istou krásou a ukázať práve na ten proces, že až takto nízko človek dokáže skončiť. Hoci štýlom, ktorý je vysoký, ktorý hoci teda používa tvrdé a vulgárne až plebejské slova, predsa hovorí, že toto není naša prírodzenosť, toto nie je to, čím by sme sa mali stať. Hej, náš cieľ je niekde inde. A to tak Dante vidí. A je to umenie asi, naozaj je to veľké umenie opísať to nie kvôli samotnej zábave, ale z bolesti a varovaniu, ktoré so schizmy a z dekadencie vedie do života, ktoré vytvára v živote človeka.
Posúďme sa k ďalšej tercíne. Kým hľadím naň, on hľadí na mňa k skalám. A rukou v hruci rozhrnúc priam stredom, riekne. Nuž, pozri, ako sa tu kálam.
Na tej hľadí na zatratenca. V origináli napísané, že tým pohľadom, ako atakovaný, doslova prekálaný, je samotný zatratenec, tak aj on sám týmito rukami si otvára vlastnú hruď, kde bol rozčesnutý, budeme počuť démonom, jeho mečom, rozťal na polovice. A tak mu vidno jeho vnútornosti a samotný zatratenec hovorí, no, pozeráš sa na mňa, káľaš ma svojim pohľadom, tak ti sám ukážem, pozri sa, ako sa tu kálam, ako sa tu delím, štiepim. A následujúce tercine povie svoje meno.
Pozri, čo sa tu deje s Mohamedom. A predo mnou, jak rozštiepený kôl, od brady k štici, kráča Ali s jedom.
Nuž, takže počuli sme, kto to je. A Dante opisuje aj teda Saladína, ktorý bol nenávidený kresťanmi, tak tohoto dáva do limba, to je také zvláštne. Videli sme Saladína v limbe vznešených velikánov, toho zachraňuje, lebo Dante mal veľkú úctu k arabskej kultúre, bez ktorej by on sám vnímal, že ani tá európska by nebola ničím. Na druhej strane Dante vnímal Mohameda ako pôvodne kresťana, ktorý bol mužom, ktorý od malička strátil otca, mámu a so svojím strýkom chodil na zahraničné cesty a v Sýrii spoznal kresťanstvo a toto kresťanstvo on sám ako keby zavrhol. Hej, tak toho vnímal vo svojej identite. Teda podľa legendy islám nebolo ani nové náboženstvo, ale bola to kresťanská sekta. A Mohamed v tomto chápaní teda urobil schizmu Danteho chápaní, ktorá rozdelila vo dvoje samotnú cirkev. A preto tvrdosť voči Mohamedovi sa dá teda chápať, že sa zrodí z jeho bolesti a lásky voči pôvodnej jednote, ktorá bola stratená voči cirkvi. Je to teda také aj hnev voči tomu, že kto štiepi túto jednotu, sám dochádza ku štiepeniu seba samého.
Pretože tí, čo rozkol na rozkol v živote svojom rozsievali radi, rozťatí idú všetci na vôkol.
Na konci spevu budeme počuť, že sa tvrdo aplikuje v tomto celom speve ten zákon kontrapasov, ktorý je tu ukázaný fyzicky, ani nie tak psychologicky ako fyzicky. Rozdeľovali hovorili sme o cirkevných spoločenstvách, neskôr budeme vidieť občianske spoločenstva, a teda oni sami sú teraz rozdeľovaní. Rozdeľovali to, čo malo byť jednotné, čo malo byť spojené, hoci rôznorodé, tak na druhej strane oni to rozdelili, rozštiepili, a preto teraz aj oni sami trpia toto rozdelenie.
Mária, tvoj pohľad?
Mne pritom napadá takéto slovenské, že kto seje vietor, zožne búrku, tak čo už sejeme, tak to veľakrát zožnieme. A to vidieť tu na tej schizme, hej, že proste tak ako chceli deliť tú jednotu, ako povedal Marek, tak sú potom rozdelení oni sami v pekle vnútorne.
Vzadu nás diabol dáva do parády. Čepeľov meča nelútosný, krutý. Každého z toho davu takto zriadi. Keď príde k nemu na bolesnej púti, pretože rany celkom sa nám zrastú, kým cesta k nemu naspiatky nás krúti.
Myslím si, že v celom Taliansku, v dnešnom Taliansku, bol veľmi, alebo bývalej rímskej ríši skôr, bol veľmi citlivo vznímaný zákon odplaty, hej, tej vendety. Dneska dodnes na tom funguje aj mafia. A Dante v tom 13. storočí ako keby chcel urobiť tak trochu koniec tejto tvrdej vendete, ktorá niekde možno má aj korene oko za oko, zub za zub, ale ešte teda viac. Ešte viac. A chce povedať, pozri sa, ako tento zákon vendety nie je len tu na zemi, ale on ten zákon platí aj vzhľadom na večnosť. To znamená, dávaj pozor, nezasievaj ten rozkol ty. Nemaj účasť na tom rozkole, pretože tá vendeta, to kontrapaso, o ktorom v tomto speve bude jasná reč, tak tá sa dotýka teba predovšetkým. Nedokážeš v spoločnosti urobiť takú odplatu, ktorá by sa ťa nedotkla potom aj teba spätne. A teda buď opatrný pri tom posudzovaní spravodlivosti, práva a zasievaní možno tej svojej spravodlivosti, pretože ako náhle to je len tvoja spravodlivosť a nie tá jednota, ktorá má rôznosť, tak tomu kamihu zasievaš rozkol, ktorý aj teba rozštiepi.
Lež kto si ty, že obzízaš si nás tu? Myslíš, že duša úľavu tak získa, ak oďaluje trest a jeho nástup?
Takže Mohamed sa tu pýta Danteho, kto je on. Ale je pravda, že tento štýl jeho nie je zdvorilý, naopak je nízky. Ale myslí si, že Dante chce iba natiahnuť svoj čas na to, kedy má nastúpiť na svoj vlastný trest, keďže sa nachádza v tomto speve. A teda chce ho už posunúť aj jeho ku tomu vykonávateľu spravodlivosti, pretože zatratenci v tomto kruhu sa točia a keď prídu pred démona, ten ich rozštiepi, rozcelí, a keď prejdú daným kruhom, tak sa tie rany scelia, ale opäť prídu k tomu démonovi, ktorý ich rozštiepi. A teda Mohamed nízkym štýlom sa ho pýta, choď aj ty už tam, nech ťa rozštiepia.
Pre mňa bolo zaujímavé to, že proste Mohamed ako keby si neuvedomoval, že Dante je živý. On ako keby si stále myslel, že ten Dante je rovnaký hriešnik, ako bol on vedľa neho.
Nie smrť, nie vina v tieto prepadliská, riekol môj pán, ho vedie k mukám žravým, aby ich poznal úplne zblízka. Ja, dávno mŕtvy, týmto peklom tmavým, musím ho previesť oblúk po oblúku, to pravda je, jak to, že s tebou vravím.
Takže ten nízky štýl, ktorým sa ho spýtal Mohamed, že tak kedy pôjdeš ty pred démona. Tak Virgilio to tak trochu zachraňuje, lebo Dante pravdepodobne tiež má husáciu kožu a nevie, čo by mu povedal. Takže Virgilio vraví, pozri sa, tento je tu živý, hej, nie je to mŕtvý a nemá nastúpiť na odpíkanie žiadneho trestu, nemá nejakú vinu, ktorú by tu si mal odčiniť, ale má sa dotknúť všetkých typov zlá spolu so mnou, ktorý som už dávno mŕtvý, na ktorý som dostal teraz túto úlohu previesť ho oblúk po oblúku. Taká je pravda a bodka. A počúvajme teraz reakciu celého kruhu. Keď to Virgilio povedal, tak celý kruh zdupnel a hovorí.
Vyše 100 duší poustalo v hluku. Pri tomto zvuku, hľadiac na mňa v žase a zabudnúc i na úžasnú muku.
Ak si predstavte, že v okamihu, keď Virgilio povie, že Dante je živý a nemá teraz tu odpíkávať svoj trest a že sa dostane naspäť, tak 100 duší zabudne na svoje múky a hľadí, že a to čo má znamenať, hej, že zabudnú aj na to, že čo sa im deje. A treba teda neustále opakovať, že Dante je živý, že to robí pre nás, aby sme sa my poučili aj z tohoto všetkého, aby sme aj ten zákon odplaty, ktorý nám niekedy je taký blízky, zvážili, že či teda naozaj to chceme, pretože každá jedna odplata sa dotkne potom aj nás. Aj my sme tými, ktorí rozštepujú. A teda, keď toto aj Mohamed vidí, že pochopil, že sa vráti na zem, tak využíva túto príležitosť a hovorí jedno posolstvo, ktoré chce odovzdať ešte vtedy žijúcemu fra Dolčinovi, jeho Danteho rovesníkovi. Lebo mŕtvi môžu poznať budúcnosť a teda vedia, čo bude. Nepoznajú prítomnosť, ale vedia, čo bude. A preto mu Mohamed vraví.
A čo mu povie, si povieme po pesničke.
Thank you.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Od ucha k duchu, Danteho Boska komédia Čas peklo, spev 28, Mária Nováková a Marek Iskra sú hostiami štúdiu Rádia Lumen a ja sa zahlbím už do ďalšej tercíny. Fra Dolcinovi, teda povedz zase, ty čo snáď skoro uzrieš slnce nežné, ak nechce za mnou sem prísť v krátkom čase.
Nuž, takže Dante hovorí o jednej udalosti, ktorá sa stala až po tom, ako Dante opísal a mal videnie pekla v roku 1300, ktorá sa stala neskôr, kedy fra Dolcino hlásal skorý príchod Ducha Svätého a Božieho kráľovstva a taký návrat k prvotnej apoštolskej cirkvi, bol za zrušenie cirkevnej hierarchie, lebo podľa nich to boli cirkevní predstavitelia, kňazi, biskupy, pápež, boli nehodní, boli korupční a on chcel žiť v chudobe, vrátiť sa k životu apoštola, teda vytvoril nové spoločenstvo aj majetku, spoločenstvo aj žien, aby žil inak, aby žil poctivo. A vidíte, že aj Dante kritizoval korupciu v cirkvi, ale na druhej strane ju miluje. Stále ju miluje. Nerobí to kvôli tomu, lebo je zlomyselný. A nehovorí o tom, že treba vytvoriť novú cirkev. Ale tu fra Dolcino je ten, ktorý vytvára novú cirkev, ktorý vytvára istú schizmu. Je to druhý, teda zatratenec, ktorý do pekla sa len dostane, ale ktorého Dante opisuje ako schizmatika. Mohamed mu vraví jednu radu, ktorú mu dáva teraz na sledujúcej tercine.
Nech zásobí sa, by objatia snežné pre Novarana triumf nezožali, ktorý sa ináč v horách ľahko nežne.
Tri verše, ktoré nám nemusia veľa vravieť. Ale tento fra Dolcino sa uzatvoril pred tiež jednou križiackou výpravou, ktorá bola nasmerovaná voči nemu v jednom hrade na Monte Rebello pri Vercelli. No a tu dlhší čas vzdoroval krížiakom. No ale v zime v roku 1306-1307 napadlo veľmi veľa snehu a teda tie objatie snežné, ktoré počujeme v 58. verši, spôsobili, že im skolabovalo zásobenie na tomto hrade. Takže neskôr sa musel vzdať aj v roku 1307 fra Dolcino celú túto svoju zbúru a schizmu vtedy vytvárajúca sa musel vzdať a asi 5000 ľudí a jeho príležencov teda boli odovzdaní rukám spravodlivosti. Áno, 2. júna 1307 bol fra Dolcino popravený, upálený v Novare spolu so krásnou Margheritou Stridentu a viacerými svojimi prívržencami. A teda Mohamed ako keby nesie odkaz, že ak nechce skončiť aj on tu ako schizmatik, tak nech si dobre zásobí v Novare svoj hrad, pretože tie objatia snežné ho pripravia možno od svoje zásoby. Je to taký odkaz Mohameda, ktorý, neviem, možno tiež je taký zaseknutý, môžeme sa zároveň čudovať, ako pozná tieto, Dante, tieto fakty, tieto technické detaily, ale v nasledujúcej tercine nám priniesie ešte jeden detail, a síce, že Mohamed mu toto proroctvo vraví tiež ako keby zaseknutý, s jednou nohou zdvihnutou a s druhou už ako keby odchádza.
Už s jednou nohou na odchode v žiali riekol mi to a jeho slovo stvrdlo, keď pobral sa a stratil sa mi v diali.
Hej, no celý diskurs bol vedený tak na polovicu, tiež tak schizmaticky. Už kráča, zastaví sa, zamrzne, nohu ešte nedá na zem, ale už odchádza. Už sa mu začala zacelovať tá rana, ktorá pred chvíľou mu bola vytvorená tým démonom, ktorý ho rozštiepil na polovicu, až sme videli jeho vnútro. A potom opäť prichádza ďalší zatratenec.
Tu iný zasa, rozoklané hrdlo, nos oťatý až po výklenok čela a iba ucho jedinému zbudlo.
No, 41 rôznych orgánov máme v tomto speve pomenovaných. Hrdlo, nos, hej, výklenok člena, všetko je rozťaté, celá tvár. A tento zatratený sa zastavil pred nimi spolu s inými.
Sa zastaví, jak iní trpitelia, a trúbicu si zrazu rozopína, ktorá sa zvonku červene je celá.
Takže on hovorí svoje slova priamo z hrdla, z trubice. Pretože, ako sme počuli vyššie, má rozťatý krk, ale aj tvár od nosa až po čelo. Totiž on svoje ústa používal na to, aby vytváral nepriateľstvá, a teda delil ľudí, už tej nie cirkevnej, ale civilnej spoločnosti, a preto teraz nemôže používať ústa. A ako hovorí, tak z krku sa mu vynie, rinie vonku krv. Je to hrozivé pripodobnenie, ale teraz pozeráme do kruhu rozsievačov rozdelení v tej oblasti civilnej a politickej, a preto takéto slova.
Človek až pociťuje hnus, keď čítame tieto terciny a predstavíme si, ako naozaj tie duše v tom pekle vyzerajú.
Rieknúc: O ty, čo nestíha ťa vina, o latinec si spomeň na krajana, veď poznáva ťa Pierre de Medicina. Ak mi len tvoje črty necigánia, kiež tvoje oči sladkú pláň zás vidia, čo od verčelik Markabu sa skláňa.
Takže vidia, že Dante ho nestíha nejaká vina, tak mu hovorí, že ak on nie je niekto, na koho sa len veľmi podobá, takže si má spomenúť na Pierre de Medicinu, na sladkej zemi, ktorej žil. Teda zdá sa, že on Danteho spoznáva a tieto verše sa zdajú také sladké, ako keby mu povedal, že konečne v pekle vidím niečo aj pekné. Hej, tento zatratený mu to tak vraví. Konečne je tu niečo aj normálne. No ale v zápätí sa z jeho tej trubice, z jeho hrdla vydajú aj nadávky a tvrdé slova. Teda zdá sa, že tento zatratenec je osobne známy Dantemu, ale bližšie o ňom presne nič nevieme. Hej. Nevieme o ňom detaily. A práve on, ktorý začal takto hovoriť sladko, sa stáva z neho v nasledujúcich veršoch krutý barbara zradca. Neskôr dokonca urobí jedno krvavé proroctvo a potom jeden veľmi hrubý akt s iným odsudencom.
Tam upovedom z fana Messer Guida, Angiolella, popredné dva rody, že ak sa márne tu na nepredvída pri katolike na ich vlastnej lodi a práve tam, kde si to tyran vyráta, vo vreci zrada do mora ich hodí.
Nuž hovorí, že dvaja najvznešenejší páni z Fána, tak prorokuje tento známy Danteho, aspoň sa tak pasuje, v budúcnosti budú vyhodení z ich vlastných lodí vo vreci do mora a budú utopení. A vieme, že jeden povestne krutý pán z mesta Rimini, Malestino Maletesta, tak ašperoval na vládu v meste Fano, ktoré leží na Jadranskom pobreží blízko Rimini. A na to, aby dosiahol svoj cieľ, tak pozval dvoch najznámejších fanských občanov na rokovanie do mesta katoliky, lenže pomedzi tom, ako sa plavili, hej, do tohoto mesta, tak na rozkaz z obidvoch občanov cestujúcich loďov hodili námornice vo vreciach do mora, takže ich tak varuje.
Od Cypru k Majorke, tam, kde ich vyvrátia, neuzral Neptún nikdy väčší zločin, spáchaný rukou Argolca či piráta.
Nebol nikdy spáchaný väčší zločin, ani ten najväčší v celom Stredomorí od Cypru až Malorke. A ani Neptún, hej, boh mora, nepamätá na nič také, celé dejiny námorníctva, na taký zločin, ak páni najhorší grécky piráti by také neurobili, čo dvom nevinným, ctihodným občanom dvoch miest neurobil práve tento pán, ktorý chcel byť popredným mužom.
Vrah jednooký, ktorý nezotročil ešte ich zem, no onú krvou v rúbi, je jeden z nás, by radšej nebol zočil. K rokovaniu ich pozve do záhuby. Zariadí im, že pre fokarské vetry nemusia skladať modlitby a sľuby.
No, hovorí tu, že kto bude aj vrahom, hoci Dante mu to nie je jasné, zatratenec hovorí, že bude to jeden z nás, teda jeden z tých, ktorý bude v tomto istom kruhu pekla, ktorý vytvára sváry a rozdelenia. A neskôr by bol býval radšej, keby ani tým jedným okom nikdy nezočil svoje vlastné mesto Rimini, ako hľadiť na toto, čo sa v tomto kruhu deje. A my sme povedali vyššie, že je to pán z Rimini, jednoký Malestino Maletesta, ale Pierre Medicina jeho meno nehovorí. A preto Dante spozornie, lebo tento muž ešte žije, Malestino Maletesta, v čase, kedy Dante sa rozpráva s týmto zatratencom. Takže hovorí, že ako sa to stane. Pozve ich k rokovaniu, pričom sľúbi, že nebudú viac sa musieť pre fokarské vetry modliť či skladať sľuby, lebo námorníci cestujúci v tejto dobe okolí Fokary sa naozaj kľakali, modlili na kolena, lebo tam boli záhadné prúdy morské, aj veterné, vzdušné, takže modlili sa, nech nás pán chráni od fokarského vetra. A tento jednoký Malestino Maletesta tak sľúbil dvom pánom, že už to nebudú musieť robiť, že budú úplne v bezpečí a pritom ich chcel na život.
Ukáž mi ho a výklad podaj svetlý. Akže má svetom o tebe i správa, komu to v oči toľkú trpkosť vmietli?
Dante spozorne a chce vedieť, kto to bude. Kto je ten zradca? Jedná sa totiž o nejakého súčasníka. Dante vidí, že vraví o nejakej budúcnosti, ktorá sa ho dotkne. A ak má o tom povedať na zemi, tak nech je to jasnejšie. Nech potrebuje výklad svetlý. Kto je ten, kto toto urobí? No a Pier Medicina mu to povie v metafore, pričom urobí veľmi kruté, až neľudské gesto na inom zatratencovi. Pamätáme si, že začal sladko, nežne, hej, a teraz sa nasleduje krutosť. A tým aj opis Danteho ukazuje na takú komplexnosť tej brutality tejto duše. Počúvajme, čo mu povie.
Tu vložil ruku na jedného sprava a pootvoril ústa bedárovi, skríknúc: tu tento, ktorý nerozpráva.
V origináli je napísané, že potom, ako keby sme urobili doslovný preklad originála, potom si priložil ruku na čelosť jedného z kamarátov, otvoril mu ústa a pričom kričal: to je on. A nehovorí. Hej. Tak otvoril mu ústa, pretože nemôže hovoriť sám. Je to Caius Curio, rímsky tribún ľudu, ktorý z istých žistných príčin prišiel z jednej strany Pompejovej na stranu Cezarovu. A za toto prevrátenie kabáta rímsky senát mu ho vyobcoval z Ríma a teda rozťal Cezarovi tie pochybnosti a tým mu zväčšil iba jeho trovy. No, dostávame sa opäť do historických tém. Asi Mária v tomto bude zretelnejšia, zdatnejšia ako teraz ja s výkladom.
Caius Curio totiž to svojimi intrigami odporil Cezara, aby prekročil rieku Rubikon. A tým, že ju Cezar so svojím vojskom prekročil, tak tým sa začala v podstate občianská vojna v Ríme. A to už malo tie následky, ktoré vieme, hej? Aj veľa mŕtvych, veľa nepokojov. Čiže Caius Curio bol ten intrigán, ktorý len ako keby zapálil zápalku, hľadal tam tú iskru a celé sa to zať proste znietiť, keby som mala použiť taký obraz.
V exile tento rozťal Cezarovi pochybnosti, keď riekol mu, že zväčší si vyčkávaním iba márne trovy. O strachu ešte od steny bol blečí, s jazykom oťatým až pri hltane, ten Curio, čo vždy mal toľko rečí.
Teraz nechcem ísť trošku tak do histórie, chcem povedať taký svoj pohľad, ktorý som zrazu, akože, ktorý mám z tejto terciny. A ten sa týka toho, že mnohí tí intrigáni v tom pekle mali 1000 slov za života a chceli sa proste tak ako keby ukázať vždy v tom dobrom svetle a zrazu tam im tie slova dojdu. V tom pekle nemajú čo povedať, hej? Sú ako keby usvedčení z tých svojich, a nie že klamstiev, ale skôr polopravd a pololží, ktorými zapričinili úpadok aj iných a obrovskú bolesť. A možno aj tak pre mňa je to také na zamyslenie, že aby som sa ja tak uvedomovala, že či je moja reč vždy jasná, hej? Či niekedy možno nesledujem svoje cieľ, alebo sa nejako nesnažím manipulovať ľuďmi okolo seba, aby urobili to, čo ja chcem, a zároveň im to tak akože pekne zaobaliť, že ale toto chceš urobiť ty. A v podstate aj toto urobil ten Curio, hej? On bol ten, ktorý podnietil toho Cezara, hej? Keď on zvažoval, či prekročí tú rieku, či ju neprekročí, hej? Tam povedal tú vetu, že kocky sú hodené. A vieme, že keď ju prekročil, už to bol krok, ktorý sa nedal vziať späť.
Zajímavé je, že títo zatratenci v tomto speve to neboli tí, ktorí zabíjali, ktorí robili to zle, ale ktorí presne povedali výrok, ktorý sa stal osudový. Že to je taká túžba zmeniť beh dejín, a nie smerom k lepšiemu, ale horšiemu. Že teda buď kostky sú hodené, alebo zbav sa meškania. Vždy je zlé byť pripravený a odkladať. Hej. Choď do toho. Povedal, choď do toho. A to je ešte horšie ako ten, kto zabíja.
Áno, ale Marek, ja si nemyslím, že tí ľudia, ktorí robili tie intrigy, to robili s tým úmyslom, aby sa stalo niečo horšie. Ja si myslím, že oni to robili s takou svojou sebaláskou, aby som ja bol možno nejakom takom lepšom svetle, napríklad akože zobrazený, hej, pred tými ľuďmi, že neviem, či ich úmysel bol presne taký, že chcem, aby sa to tak rozbehlo. Podľa mňa za tým možno hľadali aj taký ten osobný prospech a ten osobný prospech ich možno doviedol k tomu, že
boli bezohľadní k tým druhým. Tak, tak by som to asi povedala, nie?
Neviem, či prospech. Ja si myslím, že skôr sa jednalo o vplyv, hej? Že mať, byť niekým, byť niekto. Asi z toho ani nemali oni z toho nič, okrem toho, že sa zapísali do dejín, že boli tými, ktorí, o ktorých sa teraz vraví. Vystúpiť z tej šede a ja tu budem dôležitý. Ja poviem nejaké slovo, na základe ktorého sa to celé rozbehne. Ten prospech není ani tak hmotný, ako prospech ten vnútorný. A to je tá tragédia tohoto spevu, ktorá má potom ešte aj dokonca vonkajšie dôsledky.
Ja s tým môžem súhlasiť, áno. Toto som chcela vlastne povedať. Ďakujem, Marek.
A ja vidím, že nastal čas na prestávku. Opäť si v tejto chvíli trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Aj po pesničke pokračujeme v našom rozprávaní. Danteho Boská komédia Čas peklo, spev 28. Pred pesničkou tu bola taká trošku aj vášnivá diskusia a my sa posuňme k ďalšej tercíne. Pripomeniem, že našimi hostiami sú Mária Nováková a Marek Iskra a posúvam sa už k ďalšej tercíne, 103. veršu. V tom iný, obe ruky odrezané, zakýve kýpťom do tmy ako troskou. Takže mu škvrna krvi na tvár skanie. Keď zvolá, spomen si na výrok mozkov, nemôže zostať tá vec nepomstená, čím do Toskány ja som zasial rozkol.
Takže prichádza ďalší zatratenec, ďalšia duša, ktoré vytváral spory. Známa ďalším takým známym výrokom, nemôže zostať tá vec nepomstená. Jedná sa o Jeden spor z istej florenskej rodiny, kedy Buondamonti dei Buondamonti nedodržal svoj prísľub manželstva, ktoré dal jednej z Ami dei Obiek. Napísané je v jednom komentári italianskom, že era brutina, že vôbec nebola pekná táto jeho nastávajúca, ktorú mu rodičia vybrali, alebo rody vybrali, a ženich teda neprišiel na svadbu. Hej, neprišiel na svadbu. A to ale urazilo rodinu a oni diskutovali, že čo by ženichovia, komu to odplatia, keďže neprišiel na svadbu. Či ho zbiť, či ho potupiť, či mu napľuť na verejnosti do tváre, alebo čo urobiť. A tento Mosca prišiel do stredu a povedal, zavraždíme ho. Hej, zavraždíme ho. A pýtali sa ho, prečo? A on odpovedal, veď sa ospravedlní sama. To jest, ako keby povedali, že veci sa nenechávajú na polovičku, zraniť, opľuť, to není riešenie, riešením je zabiť. A teda táto vražda sa stala na veľkonočnú nedeľu 1215 a odvtedy Florencia, Dante hovorí, že nikdy nemala pokoj, lebo tieto dva rody medzi sebou začali už 100 rokov zápasiť a aj samotný Dante je ako keby postihnutý aj vyhnanstvom, aj kvôli tomu, že tam niekde 100 rokov dopredu sa začal tento rozkol, kvôli takémuto rodinnému sporu, ktorý nastal v plnej legitimite toho ženícha, nemusel prísť, nemusel súhlasiť s tým sobášom, ale dokázal si povedať, nie, ja ju nechcem. A tým pádom urazil jednu rodinu, tá zavraždila budúceho ženicha. Takže opäť rozkol jedného z človekov, ktorý Mosko povie, zabíme, zavraždíme, lebo vec sa ospravedlní sama. Nemôže zostať tá vec nepomstená, zabíme ho.
Ja by som na jednej strane rozumela hnevu nevesty, aj hnevu tej nevestinej rodiny, to je pochopiteľné, ale ten trest bol naozaj že krutý. A vidíme, že v podstate, nechcem povedať, že z takej malej veci, ale v podstate tá vec sa dala vyriešiť aj inak ako takto. Potom zbuklo taký plámeň, ktorý neboli schopní Florenciu uhásiť niekoľko storočí, hej, a bojovali tam medzi sebou.
No a preto Dante trochu aj ironicky, aj bolestivo dodá aj slovné tvrdenie, že ty si si sám niesol smrť do vlastného kmeňa. Tu budeme v nasledujúcej terzine hovoriť, že tento zatratenec, ktorý mu kýva kýpťami, má krvavú tvár a skamenie, tak aj Dante mu vraví, že ty si zničil to mesto, ty si zasial ten rozkol.
A smrť, jak tomu do vlastného kmeňa, na čo on zase hromadiac bôľ na bôľ, bez seba celý zberá sa a stená.
Hovorí mu, ty si nielen zničil mesto, nielen, že si svojim výrokom povedal, že nech zahynie tento ženich, ale ani z tvojho vlastného kmeňa nikto nezostal zdravý, živý. A teda tým, že si povedal, že vec sa objasní sama, pozri, čo si spôsobil. Nielen, že si zničil mesto, ale ani nikto z tvojho rodu to neprežil. A tento zatratenec odchádza celý zúbožený, hromadiac bol na bôľ, pričom Dante zostáva na mieste. A tu Dante urobí istú pauzu, zmení tón, ale zároveň aj trochu teologicky. Niektorí komentátori uvažujú, že teda vidíme, že v pekle nastáva aj istá gradácia bolesti. Že nie je to len daný stav bolesti, ale že bolesti a rany sa nemôžu znižovať, ale môžu sa zvyšovať. Aj všetkými tými dopadmi, ktoré jediné slovo, ktoré povedal tento človek, že veď sa vysvetlí sama. Poďme na to.
No ja som ďalej prezeral si tábor, až udrela ma hrôza taká prudká, že bez dôkazov tu by hlas môj slabol. Nech zo svedomia z toho duše kútka a z priateľa v ňom nie žiadnej špiny. Nemal bych pancier, čo má k reči nutká.
Hovorí, že videl veci, s ktorým má strach rozpovedať, lebo on je jediný svedkom týchto vecí. A na druhej strane chce naznačiť, bude vidieť veci, ktoré ak budú niekto čítať, tak ho považujú za šialenca, za lúhára, za klamára. A preto hovorí, že jeho svedomie je čisté a dobrá spoločnosť, ktorá ho obklopuje, tak mu umožňuje slobodne povedať aj tieto veci, ktoré mu my nebudeme asi schopní veriť. Ale on je dôveryhodná osoba, preto ich vraví, lebo má slobodu a má čisté svedomie ich povedať. Odvoláva sa teda na to, že teda chce povedať bez špiny, lebo nemá žiadny pancier, nemá žiadne bočné úmysly. Chce povedať to, čo mu Boh dal vidieť.
Hej, keď to tak zhrniem, tak on naozaj videl ľudí, ktorí jeden mal odrezaný jazyk pri hltaní, hej, druhý mal odrezané ruky, tretí bol jednooký, ďalší mal oťatý nos, že v podstate ďalšiemu napríklad bolo vidieť čreva vnútornosti, hej, a to asi na tú dobu, to nebol taký obvyklý pohľad. Je sme možno už rozličkáni tým, že v tom televízore vidíme všetko. Hej? Tam takéto obrazy nám servírujú úplne bežne. Hej? Ale v tom stredoveku, podľa mňa, keď to videl, tak sa naozaj musel zastaviť, že ale to nie je sranda. Hej? Ako to opíšem? Ako to proste prinesiem tým ľuďom, ktorí to budú čítať?
Videl som tam a dosiaľ sa mi činí, že vidím trup. Trup bez hlavy a davy, s ktorými kráča celkom ako iný. No sťatú hlavu drží za vrch hlavy, jak lampášom, ňou hompáľajúc hrozne, a hľadí k nám, a beda, beda vraví.
Už Dante hovorí, že videl ďalšieho zatratenca a dodnes ho ešte vidí pred svojimi očami vo svojej mysli, keď píše tieto verše. Vidí, ako prichádza, pritom drží za vlasy v ruke svoju vlastnú hlavu a ňou ako lampáš dvíha smerom Dantemu, a ako by bola lampa, a aby očami videl lepšie týchto zatratencov. A teda vidí teda hlavu oddelenú od trupu a pritom tá hlava komunikuje s týmto telom.
Zo seba sebe sám si lampu rožne, tak jeden v dvoch a dvaja v jednom boli. Len kto tak určil, vie, jak je to možné.
No, oči sú svetlom celého tela, teda ako keby zo sebe sám lampu si rozne. To znamená, že zdvihne si hlavu za vlasy a otvorí oči, aby ich lepšie videl. No, čudný opis, ale Dante vraví, že verte mi.
Keď podišiel až k mostu po údolí, z rukou i hlavu dovysoka zdvihol, aby nám zblížil všetko, čo ho bolí.
Dante je na moste, pozerá sa smerom dolu a tento zatratenec dole v zložlabe zdvihol hlavu dovysoka svojou rukou, aby k ním bol bližší a tak ich mohol lepšie vidieť a s nimi hovoriť.
Hľaď na môj trest a hľaď by si mu vyhol, ty živý, ktorý brodíš mŕtve more a zjav, či väčší voľa koho stihol.
Je to taká biblická lamentácia, ako keby to bol biblický Jeremiáš, ktorý plače nad Jeruzalémom. Ale on im chce ukázať svoju bolesť. Nevieme ešte, kto to je, ale dozvieme sa.
Aby si správu podal o mne hore, Bertrand de Born, vec túto cestu koná, čo královiča huckával v zlom zdore.
Bertrand de Born, podľa pána Felixa, ako sa v jeho komentároch píše, bol perigonský barón a pán hradu Hautefort. Patrí medzi veľkých slávnych básnikov, provencálskych trubadúrov, ktorý politickými motívmi celkom rázom spieval básnické skladby čiastočne aj presahujúce rámec len lirickej a trubadúrskej poézie. Spieval o vojnách, teda ako keby bol trubadúr, ktorý písal o tom, že ako je pekné na jar, ale nie prežívať lásku, ale na jar začať vojnu. Na jar je najvhodnejší čas na vedenie vojny. A teda vyspieval všetku svoju radosť z toho, ako sa bude pozerať na nastávajúce bitky, na boiska, na zrážajúce sa šíky, na odfrkajúce hlavy. Toto bol ten trubadúr, ktorý teda takto politicky agitoval, rekrutoval do vojska, lebo teda toto vnímal ako to najväčšie zábavu a radosť. No, napadajú ma aj mňa osobne teraz scenáre aj súčasných, nielen filmov, hej, ale aj tých počítačových hier, online hier, kde deti dnešné, mládež sa navzájom hucká, poďme, hrajme, a niekedy aj online hry, aj medzi sebou vzdialení hráči sa prenasledujú, huckajú na PlayStation, akčných filmoch alebo hrách, kde tá náš obdiv, fascinácia patrí práve tým násilným scénam. Bertrand von Born, fascinácia násilným scénam, hlavný hrdina, ktorý tu ide, tak zabíja, pod pláštikom spravodlivosti, šikovnosti, obdivu, zábavy, a sám za to zbiera body, sympatie, obdiv, túžbu byť lepší ešte v zabíjaní, bez dôvodu. Hej, urobiť si z vojny, urobiť si zábavu, získa ale iba zábavu.
Ja v tom vidím aj také veľké nebezpečenstvo v súčasnosti, keby proste sa dokážu mladí ľudia hecovať a podnecovať, kto ešte čo dokáže, ale nie v tom dobro, ale v tom zlo. A potom vidieť aj také hlboké rany na ich duši, ktoré v podstate oni si nesú aj do dospelosti, hej? A veľakrát sa možno vracajú do tej minulosti a toto som urobil a nebolo to dobre. Ale urobil som to preto, lebo ten ma podnecoval a ja som nechcel byť ten slabok, ktorý to proste nedokáže. A vidím v tom veľké nebezpečenstvo. Aj v tom, ako možno naozaj dnes mnohí mladí chlapci vnímajú vojnu, ako vnímajú mnohých hrdinov akčných a niekedy je tam až taká nezdravá adorácia toho zlého, čo dokážu, len aby som proste pobil tých ostatných, aby som ja bol ten víťaz. Tak v tom vnímam také nebezpečenstvo a je teda veľmi fajn, že už Dante o tom písal v tom stredoveku, hej, že to dal do tohto spevu. To je podľa mňa veľká pridaná hodnota.
A poďme k posledným 7 veršom. Tak otcovi som syna vyrval z lona, že Achitofel dávny nepopudil viac na Dávida syna Absalóna. Že oddelil som takto spätých ľudí, oddelený o obeda musím tuná niesť mozog svoj a oddelenie údy. Tak na mne zákon odplaty sa splňa.
Že ten záver je proste taký fascinujúci, keď ukončí to vetou, tak na mne zákon odplaty sa splňa. To, čo v podstate on robil, tak je potrestaný.
Hej, no on dokázal oddeliť syna od otca, postaviť deti proti rodičom, ako to vidíte, nie aj vy, ako sa to dneska deje, ktoré sú tie mechanizmy, ktoré stávajú deti voči rodičom. Jasné, že v puberte sa mnoho detí vzoprie rodičom a to je prirodzený proces, kedy to dieťa potrebuje sa oddeliť od detí, aby si vytvoril vlastný život. Ale koľkokrát je to v násilí, koľkokrát je to s bolesťou, s krvou doslova spojené a tá nenávisť voči otcovi, to je niečo, čo je kruté. A Dante tu spomína teda aj biblický príbeh Absalóna, ktorý chcel zosadiť z trónu svojho otca Dávida, ktorého Dávid Absalóna nežne miloval, ale Absalón ho chcel zabiť. A teda takto isto rozdeľoval deti voči otcom aj samotný Bertrand. A teraz on sám tu takto trpí, rozdeľuje, a to znamená byť samozničený. No a naozaj prvýkrát aj posledný, v poslednom verše počujeme, takto na mne zákon odplaty sa spĺňa, v taliančine teda pojem contrapasso, ktorý používame tu každý spev, ale v dnešnom jedinýkrát v jednom speve je použitý aj Dantem samotným zákon odplaty. To ten základný princíp, ktorý hovorí a vyjadruje vzťah medzi tým, čo hriešník urobil v živote a tým, čo prežíva po smrtnom živote. Ako keby tá vendetta, ktorú aj mafiáni alebo aj v čase Danteho bola príslovečná, že teda zákon odplaty, on chce posunúť do princípu kontrapasa, hovorí, nerob vendetu, lebo ťa čaká kontrapaso, a teda rob skôr akty milosrdenstva, chceš dosiahnuť milosrdenstvo, lebo to, čo teraz robíš, to ťa dobehne. A teda vidíme náročný spev, koncepčne táto bolča, tento zložlap je veľmi psychologicky plitký, ale dramaticky, retoricky veľmi zložitý. Opisuje bolestné veci, ktoré sa ale na druhej strane dejú a presne dejú aj okolo nás. Každý deň vidíme, ako nás huckajú rôzne slogany k zlu, ktoré ale potrebujeme si uvedomiť, že vedie ešte k väčším bolestiam. A tak teraz, keď máme tento aj adventný čas, tak skúsme zaplniť tie naše doliny bolesti alebo tie vrchy našich možno aj rán a otvoriť tú cestu milosrdenstva, alebo nie jedinej cesty, iba tej cesty pokory, ktoré sa Kristus rodí a zaplní tie naše bolesti a rány svojim milosrdenstvom.
Marek, biblicky si to tak uzavrel. Asi nie je krajšieho záveru práve teraz, v tento dnešný večer, Mária. V tomto speve máme veľa historických súvislostí, veď okrem iného, preto si tu aj bola. Ako to vnímať?
Ja svojich žiakov učím, že história, to je psychológia v čase, že presne tí ľudia boli ako my, oni mali tie isté potreby, tie isté vášne, a mnohokrát sa aj oni zachovali tak pudovo. Možno sa aj medzi nami odohrá niekedy hádka, aj minulosti sa odohrala hádka, a niekedy tá hádka, ako sme videli aj v dnešnom speve, má prienik až do budúcnosti. Dobre, my sa už dnes pozeráme na bitky, ktoré opisoval Dante, ako na minulosť, ale pre ňo to bola súčasnosť. A toto stále vravím deťom, ktoré učím, že aby boli pozorné na to, čo žijú, lebo nikdy nevedia, z akej drobnosti môže niekedy vznietiť sa aj veľký konflikt. Takže stále to tak opakujem, že história, to je naozaj psychológia v čase.
Tak končí sa dnešná relácia Od ucha k duchu. Danteho Boská komédia Čas peklo, spev 29. Našimi hostiami boli Mária Nováková a Marek Iskra, farár v Priechode. A za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Dobrú noc a do počutia. A v tejto chvíli má slovo opäť Marek Rozkoš z divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, aby nám tento spev odinterpretoval. Majstre, máte opäť slovo.
Spev 28. Kto vyjaví aj v neviazanom slove, a čo viac ráz by tu aj vyrozprával, všetku tú krv a všetky rany nové? Iste by každý jazyk zaostával, bo naša reč a vôbec ľudská myseľ neobjali by taký hrozný nával. Veď nech by sa i celý národ zišiel za púlie, čo v nekonečnom boji, pre jeho straty nie je to ani čísel, stretol sa s tým, čo pôvod svoj má v troji, kde prsteňou sa zhrnie toľká miera, jak v neomylnom Líviovi stojí, či s ľudom tým, čo skúsil krutosť zvera, keď Robert Giscard jeho odpor zmarí, či s ľudom jeho kosti dosiaľ zbiera čeperáno, kde zradil každý vary za púlčanou, či s tým, čo vojsko chabé v talia kotce mu pobil Alard starý, všetky ich kýpte s rozťatiami. Slabé by boli proti náreku a stenu, ním v deviatom sa desne stená žľabe. V súde, čo stratí mesiačkovú stenu, ostatné dúšky sa tak nerozzevia, jak tam sa jeden od brady až k bzdeniu. Oprostred nôh mu vidím a srdce mu zriem a ostrý pohľad vnáram v ten hnusný vak, v ňom strava vlajnosť lieva. Kým hľadím naň, on hľadí na mňa k skalám a rukou hruď si rozhrnúc priam stredom riekne: nuž, pozri, ako sa tu kálam. Pozri, čo sa tu deje s Mohamedom. A predo mnou, jak rozštiepený kôl od brady k štici, kráča Ali s jedom. Pretože tí, čo rozkol na rozkol v živote svojom rozsievali radi, rozťatí idú všetci na vôkol. Vzadu nás diabol dáva do parády, čepeľou meča neľútostný, krutý, každého z toho davu takto zriadi, keď príde k nemu na bolestnej púti. Pretože rany celkom sa nám zrastú, kým cesta k nemu naspiatky nás skrúti. Lež, kto si ty, že obzízaš si nás tu? Myslíš, že duša úľavu tak získa, ak oddaľuje trest a jeho nástup?
Nie, smrť. Nie vina v tieto prepadliská, riekol môj pán. Hovorím žravým, aby ich poznal úplne a zblízka. Ja, dávno mŕtvy, týmto peklom tmavým musím ho previesť. Oblúk po oblúku. To pravda je, jak to, že s tebou vravím.
Vyše 100 duší poustalo v hluku, pri tomto zvuku hľadiac na mňa v žase a zabudnúc i na úžasnú muku.
Fra Dolčinovi teda povedz zase, ty, čo snáď skoro uzrieš slnce nežné, ak nechce za mnou sem prísť v krátkom čase, nech zásobí sa, by objatia snežné pre Novarana triumfne zožali, ktorý sa ináč v horách takto nežne. Už s jednou nohou na odchode, v žiali, riekol mi to a jeho slovo stvrdlo, keď pobral sa a stratil sa mi v diali. Tu iný zasa, rozoklané hrdlo, nos odťatý až po výklenok čela, iba ucho jedinému zbudlo, sa zastaví jak iní trpitelia a trubicu si zrazu rozopína, ktorá sa zvonku červeneje celá, rieknúc:
ó, ty, čo nestíha ťa vina, ó, latínec, si spomeň na krajana, veď poznáva ťa Pier da Medicina. Ak mi len tvoje črty necigánia, kiež tvoje oči sladkú pláň zas vidia, čo od Verčeli k Markábu sa skláňa. Tam upovedom s Faname Ser Guida a Anžoléla popredné dva rody, že ak sa márne tuná nepredvída, pri katolike na ich vlastnej lodi a práve tam, kde si to tyran vyráta, vo vreci zrada do mora ich hodí. Od Cypru k Majorke, tam, kde ich vyvrátia, neuzrel Neptún nikdy väčší zločin spáchaný rukou Argolca či piráta. Vrah jednooký, ktorý nezotročil ešte ich zem, no onú krvou v rúby, ju jeden z nás by radšej nebol zočil, k rokovaniu ich pozve do záhuby. Zariadi im, že pre fokarské vetry nemusia skladať modlitby a sľuby. Ukáž mi ho, výklad podaj svetlý, akže má svetom o tebe ísť správa, komu to v oči toľkú trpkosť vmietli.
Tu vložil ruku na jedného sprava a potvoril ústa bedárovi skríknúc: tu, tento, ktorý nerozpráva. V exile tento rozťal Cézarovi pochybnosti, keď riekol mu, že zväčší si vyčkávaním iba márne trovy. Oh, v strachu ešte od steny bol blečí, s jazykom odťatým až pri hltane, ten Kúrio, čo vždy mal toľko rečí. V tom iný, obe ruky odrezané. Zakýve kýpťom do tmy ako troskou, takže mu škvrna krvi na tvár skanie, keď zvolá: spomeň si na výrok mozkov. Nemôže ostať tá vec nepomstená, čím do Toskány ja som zasial rozkol. A smrť, jak tomu, do vlastného kmeňa. Na čo on zase hromandiac bôľ na bôľ, bez seba celý zberá sa a stená. No ja som ďalej prezeral si tábor, až udrala ma hrôza taká prudká, že bez dôkazov tu by hlas môj slabol, nech zo svedomia z toho duše kútka a z priateľa v ňom nie to žiadnej špiny, nemal bych pancier, čo ma k reči nutká. Videl som tam a dosiaľ sa mi činí, že vidím trup, trup bez hlavy. A davy, s ktorými kráča celkom ako iný, no sťatú hlavu drží za vrch hlavy. Jak lampášom ňou hompáľajúc hrozne a hľadí k nám a beda, beda, vraví. Zo seba sebe sám si lampu rozžne. Tak jeden v dvoch a dvaja v jednom boli. Len kto tak určil vie, jak je to možné. Keď podišiel až k mostu po údolí, s rukou i hlavu dovysoka zdvihol, aby nám zblížil všetko, čo ho bolí.
Hľaď na môj trest a hľaď by si mu vyhol. Ty, živý, ktorý brodíš mŕtve more a zjav, či väčší voľako ho stihol. Aby si správu podal o mne hore, Bertrand de Born vec túto cestu koná, čo kráľoviča huckával v zlom vzdore. Tak otcovi som syna vyrval z lona, že Achitofel dávny nepobudil viac na Dávida, syna Absolóna. Že oddelil som takto spätých ľudí. Oddelený, obeda, musím tu naniesť mozog svoj a oddelenie údy. Tak na mne zákon odplaty sa splňa.
Program